з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». І сьогоднішня моя гостя – це Варвара Рахманіна. Варвара, привіт!
Доброго дня!
Варвара – спортсменка, і вона стала спортсменкою у дорослому житті. Раніше, два випуски назад, ви можете подивитися розмову з Євою Мелещук. Вона представниця великого професійного спорту художньої гімнастики. А сьогодні я вирішила поговорити про любительський спорт, але з такою людиною, яка дуже так відповідально займається цією справою і яка обрала цей спорт уже в дорослому житті. Тому таке перше питання до Варвари. Скажи, будь ласка, ти називаєш себе спортсменкою чи, може, спортсвумен?
Так, я називаю себе спортсменкою. У мене от було таке, коли я почала займатися своїм видом спорту. Я думала, от я спортсменка чи ні? Я багато тренуюся, я багато цьому приділяю уваги, я чекаю кожного тренування. Але потім думаю, ну я ж все ж таки просто тренуюся, я ж не виступаю. Тому я вирішила, що от після того, як в мене відбудуться мої перші змагання, от тоді я себе офіційно вважатиму спортсменкою. Тому з 8 жовтня 22-го року я спортсменка.
О, клас! Ми обов'язково повернемось до цього моменту. Але зараз я хочу більше поговорити про те, чим саме займаєшся. Ми з тобою обговорили напередодні, що твій спорт називається повітряна гімнастика або повітряна акробатика. Так. І так коректно.
Так.
Розкажи, будь ласка, що це таке?
Це з самого початку циркове мистецтво, те, що багато бачать в цирку, виступи на полотнах, на кільці, на петлях, на різних повітряних снарядах, які висять з-під купола, і, власне, артист на ньому виступає, робить різні акробатичні елементи. Віднедавна цей напрям почав вже перекваліфіковуватися у спорт, почалися змагання, почалися створюватися в різних країнах федерації, почався робити упор у цих виступах вже не тільки на красу зовнішню, а на якісь фізичні показники, на якісь там нормативи, які треба виконати. І, власне, от в цей спорт я і прийшла, ще навіть не знаючи на той момент, що це спорт, бо я дуже хотіла спробувати декілька років.
А чому саме такий спорт хотіла спробувати, таку активність?
Мені подобалося все, що пов'язано з гімнастикою, там і гнучкість, і сила, і якась динамічність в професійні, вже давно професійні види спорту, такі як художня чи спортивна гімнастика, мене вже ніхто не взяв, бо туди набирають дітей. І я знала, що є такий вид активності, і що туди можна прийти в будь-якому віці, вирішила спробувати. І мене буквально з першого тренування затягло, мені сподобалось. Ну і плюс ще один момент був, я страшенно просто до паніки боялася висоти. І хотіла це побороти. Я не думала, що буде аж настільки, але частково вийшло.
Ого, круто. І це для мене неочікувано, тому що я бачила твої фотографії, відео з твоїх виступів, як це виглядає. І, в принципі, Варвара описала, що це як циркове мистецтво. Я думаю, що ми на YouTube додамо, можливо, якийсь уривок з твоїх змагань, щоб люди побачили, могли візуалізувати взагалі, як це виглядає. І те, що ти боїшся висоти, це цікаво, тому що ти знаходишся на висоті часто, коли робиш якісь номери. Ну ж, правильно я кажу?
Так.
Це цікаво. Як тоді боролася з цим страхом цієї висоти?
Ну, там такий момент, що тебе одразу на першому змаганні на висоту не пустять, тому що ти маєш на неї залізти. А якщо ти не вмієш лазити, то ти не залізеш. І я коли почала займатися, я думаю, ну я там позаймаюся, пороблю якісь трюки, там шпагати над матом на висоті 30 сантиметрів від підлоги. Коли мені стане страшно, я кину. Але на той момент, коли я вже почала вчитись лазити, і коли мене вже це почало виходити, і коли мені вже тренер казала щось робити повище, мені вже не хотілося кидати, в мене вже з'явився цей азарт, мені хотілося перебороти. І зараз у мене досі є ця боротьба, в мене буває навіть таке, що якийсь трюк вже 10 з 10 разів виходить, я його вже відпрацювала на 100%, але все одно кожен раз страшно. І от в цей момент головне просто вимкнути мозок. Це те, що допомагає поборотися, бо страх сам по собі не зникне, треба просто перестати думати.
Дуже цікаво, просто перестати думати. А чи готова поділитися, можливо, згадати, от як саме ти це робиш? Тобто ти собі щось кажеш в голові, чи ти просто робиш і за тілом йдеш? От як саме відбувається цей механізм виключити мозок, виключити цей страх? Це дуже цікаво.
Ну, на початку, там, звісно, вчаться більш прості трюки, там, тобто ти відпускаєш руки і просто летиш, а на тобі затягуються замотки. От я на полотнах переважно займаюся, вони просто затягуються, ти нічого не робиш. Тому треба просто от взяти і відпустити руки. Це доля секунди, це не важко. Зараз же, коли вищий рівень і коли є відривні елементи, тобто коли, я просто поясню, щоб було зрозуміло, коли ти розмахуєшся, себе як підкидуєш, відпускаєш руки, і є доля секунди, коли ти ні на що, нічим не тримаєшся і просто летиш у вільному падінні. І потім тобі треба знов схопитися і втримати себе. От тут вже просто робити це по 100 разів, і чим більше ти це робиш, це вже тим більше це перетворюється на звичку.
Поки ти описувала, я уявила цю долю секунди, коли ти ні за що не тримаєшся і просто летиш, так якось аж подих забиває. Поки ти описувала, що саме ти робиш, що треба там видертися на якусь висоту, там щось зробити, щось там в шпагаті, мені стає чітко зрозуміло, та й, в принципі, з зображень, яких я бачила, що для того, щоб викарабкатись, наприклад, на щось, треба бути сильною людиною, тому що, по суті, треба свою масу тіла руками винести трохи вище. А чи важливі силові вправи в цьому спорті?
Вони не просто важливі, вони номер один. Вони важливіші за гнучкість. Не скажу, що вони важливіші за витривалість, тому що витривалість там і постійно йде поряд. Але так, я навіть зі своїм тренером сперечалася, і ми це обговорювали. Він каже мені, що гнучкість і сила на рівні. Я кажу, ні, без гнучкості можна виступати. Є люди, які не сидять на шпагаті, не стоять на мостику, але вони виступають там за мірою своїх можливостей. А без сили ти навіть на снаряд не видерешся. Тобто сила головне, і саме від сили залежить, скільки ти витримаєш, що ти зробиш, чи не впадеш ти. Якщо ти впадеш, то як ти впадеш? Тобто без сили тут, ну, нас часто порівнюють з художньою гімнастикою, але все ж таки в художній гімнастиці, наскільки я знаю, більший акцент на гнучкість, тут саме важлива сила, бо ти тримаєшся на висоті і ти маєш себе втримати.
Угу. А як виглядають твої силові тренування?
Власне, моє основне тренування – це все, що я роблю на снаряді, це вивчення якихось нових елементів і прогон номера, поза як я виступаю. Але є ще така частина тренування, як підкачка. Її дуже багато спортсменів не люблять, тому що від неї втомлюються. Але це дуже важливо. Це, ну, в нашому виді спорту те, що найефективніше, це відтискання, присідання, підтягування на турніках, тобто якісь базові вправи. Лазити, власне, просто вверх на швидкість лазити, це одночасно тренується і дихання, і сила. І от я в кінці кожного тренування, це десь там буває 20 хвилин, буває 40 хвилин роблю, просто щоб це напрацьовувати, і вже під час виступу це вже давало свої плоди, і мені вже було легше виступати.
Цікаво. Ну, мені, як такий фітнес-тренерці, коли ти описуєш, що ти саме робиш, мені зрозуміло, що це робота з масою власного тіла. Також це якась така, ну, складнофункціональна вправа, як підтягування. Це, насправді, дуже така складна вправа, хоч вона, ну, там, всім відома, бо там в школі її робили, є якісь турніки. Ну, насправді, щоб її виконати, це треба постаратися. Треба мати розвинену спину, перш за все треба мати розвинене, насправді. А тренажерний зал, робота в тренажерному залі, або там з вільною вагою. Таке практикуєте?
Ну, саме в рамках там, де ми займаємось, ні. Це вже на відповідальності кожного, хто як хоче. У мене був період, коли я паралельно тренувалася в залі, але я, по-перше, відчувала втому, по-друге, розуміла, що це все ж таки трошки інше, не зовсім те, що мені допомагає. Тому краще робити якісь спеціалізовані вправи і, власне, вправи на снаряді, тому що ти будеш і виступати на ньому. І важливо не просто там розвинути силу, а ще й вчитися робити все з рівними ногами, з рівною поставою. Тому що якщо ти просто зробиш, але це буде некрасиво, то це і виглядатиме відповідно.
Угу. А тренування на витривалість – це що в твоєму випадку?
В моєму випадку це прогон номера. Коли треба 3,5, ну, в моєму випадку, 3,5 хвилини номер, треба його зробити під музику, чисто, все встигнути, все доробити, все зробити так, як прописано в правилах, під кінець виплюнути свої легені. Власне, але ці 3,5 хвилини, вони дуже-дуже сильно впливає. Тобто я пам'ятаю, в мене був період, коли я в залі бігала на біговій доріжці, і це могло там бути і 30 хвилин, і більше. І це було не так важко. Тому що ти регулюєш швидкість, ти там просто робиш один монотонний рух, а тут ти постійно і обертаєшся, прогинаєшся, підтягуєшся, падаєш вниз, лізеш нагору. Тобто тут за ці 3 хвилини оцього кардіо можна дуже багато собі чого напрацювати.
Тут відкоментую, що виходить так, що це не тільки кардіо, бо от коли ми біжимо, як ти кажеш, це монотонний рух, і так, це кардіо, це тренується серце, тренується судини. А номер, він же ж такий складнофункціональний, і він включає теж силові елементи, тому що в межах номеру тобі, наприклад, треба кудись викарабкатись. Це вже така силова функціональна вправа, і вона, ну, така класна в тому плані, що теж там просто силова вправа, це, наприклад, ну, там, підняти штангу, чи там навіть в тренажері якось присісти. Це не те, це теж така монотонна вправа. А викарабкатись нагору, тобі, ну, ти включаєш м'язи всього-всього тіла, ще й робиш це під, ну, з певною швидкістю. Тому це й виходить складніше. А музика, сама обираєш? Чи це ви з тренером обираєте? Як це відбувається?
Коли йде мова про дітей, то там, звісно, батьки і тренери. Я, поза як я доросла, то я часто там іду по вулиці, що слухаю, в мене в голові з'являється якийсь образ, і я собі його відкладаю на майбутнє. І вже там перед сезоном я просто тренеру даю там кілька композицій, які мені найбільше подобаються, і який я образ під них хочу. І він же мені підказує, що мені підійде і під що ми можемо поставити.
Тренування на гнучкість. Як відбувається, як часто?
Ну, гнучкість, власне, це під час розминки, розтягти всі м'язи, руки, ноги, спину, всі шпагати потягнути. Також за можливості я це ще роблю вдома додатково, щоб більше цьому увагу приділити. Але так, щоб це було хоча б за 2 дні до основного тренування, бо потім буде крепатура. Тобто, в більшості випадків це на самому тренуванні, або на початку, або в кінці, там кому як зручно. Але якщо хочеться її покращувати, бо за це теж більше балів дають, і це дає більший вибір елементів, які можна зробити, то краще цим займатися ще додатково.
Отож, є силові вправи, є розтяжка, є вправи на витривалість, це, власне, прогон номера. Підсумуй тепер, скільки от триває тренування і скільки таких тренувань є на тиждень?
Наразі в мене 3 тренування саме з повітряної гімнастики. Останнім часом це від 1,5 до, буває, що більше 3 годин. Угу. Ну, власне, тренер мені може приділити 1,5 години, все інше це я вже просто сама, там, якщо вільний реквізит, чи там просто вільна частина залу, я вже відпрацьовую те, що я хочу. Раніше, коли я займалася в іншого тренера, там був більш такий нормований графік, там всього 1 годину було. І я розумію, що це було мало, і все повинно було робитися дуже швидко, і це було мені особисто важче. Мені легше от розтягнути на більший час, але в своєму режимі і більше встигнути відпрацювати.
А це твоя основна діяльність в житті?
Ні, я на цьому не заробляю, це моє, можна сказати, хобі. Взагалі в мене є основна робота, яку я поєдную, власне, зі спортом.
А можеш, будь ласка, кілька слів сказати, в чому полягає твоя основна робота? Ну, щоб було аудиторії зрозуміло.
Так, звісно. Я за освітою соціолог, і я працюю фахівцем-аналітиком в одному зі ЗМІ. Працюю з соціологічними дослідженнями, їх аналізом, складанням тезе, аналізом результатів опитувань. Ось це моя основна діяльність.
Тут можу додати, що взагалі ми з Варварою давно знайомі, ми навчалися з нею в одному університеті, Києво-Могилянська академія, Національний університет, я навчалась на політології, а Варвара навчалась на соціології, і так приємно чути, знаєте, це така популярна тема до обговорення в студентські роки, чи будеш ти працювати за професією, чи не будеш. От, і в принципі, я розумію, що то Варвара працює за професією. А я можу сказати, що я теж працюю за професією, тому що насправді я йшла на політологію одразу з установкою, що я потім буду йти в журналістику. Мені не хотілося йти одразу після школи журналістикою. В принципі, я думаю, що я все правильно зробила. От тому так дуже приємно чути. А скажи, будь ласка, як ти встигаєш поєднувати і свою основну роботу? Це така, я так розумію, трохи офісна, трохи домашня робота. Ну, ти сидиш за комп'ютером, грубо кажучи. Так. І такі активні тренування, ну, вони все ж таки вартісні по часу. І ще їхати на змагання. Як ти це все менеджериш?
Це дуже гарне питання. З тайм-менеджментом у мене все життя дуже погано. На жаль, я ніколи нічого не встигала. Але коли чогось дуже сильно хочеш, то ти вже будеш викручуватися. В мене так склалося, що я з самого початку шукала таку роботу, на якій мені не доведеться там 8 годин, не піднімаючи голови, сидіти, бо тоді точно мені було б дуже важко поєднувати. Я ходжу в офіс двічі на тиждень, тренування в мене тричі на тиждень. Два з цих тренувань у мене в ті дні, коли я не в офісі. Одне я йду після офісу на тренування, там, умовно кажучи, з 7 до 9 чи до 10 години я тренуюся. А ті тренування, які в неофісні дні, я або теж ставлю їх на вечір, або якщо вони в день, то я всю роботу роблю або до, або після, але все одно так це якось модерую, щоб це було в ті строки, які мені, власне, вказані, щоб я все встигала. А змагання переважно на вихідних, тому зазвичай я там п'ятницю ввечері поїхала, в неділю ввечері приїхала, якщо це не в Києві.
Звідки береш енергію і на роботу, і на тренування? Потім поясню, чому я про це запитую.
Я сама не знаю. Мабуть, тому що мені, спорт мені дуже подобається, власне, він мені й дає енергію. У мене буває таке, що там 3 години тренування, я вже якби втомлена, але якщо б тренування було дуже продуктивним, це мене надихає. І я там можу пішки ще півміста пройти, якщо там якийсь транспорт, яким я їду поруч, я не хочу на нього сідати, мені треба оце моє натхнення якось виплеснути. І я ще там довго йду, слухаю музику і прокручую в голові, як я все класно зробила, і як я все ще класніше зроблю наступного разу.
Клас. Тобто виходить, що спорт – це таке, як джерело отримання цього такого якісного дофаміну, який довгий, тому що це про якісь досягнення, про якусь так само реалізацію. Я питала це питання, бо люди, там, наприклад, мої клієнти, які до мене приходять, вони кажуть, я би хотіла займатися якоюсь фізичною активністю, але в мене нема часу, в мене нема енергії. Звісно, різні причини можуть бути, інколи треба розбиратися зі здоров'ям, але може вийти так, що якраз ця фізична активність, вона стане джерелом енергії. Так, наприклад, є в мене, так Варвара про це описує. І це класно, класно. Я дуже рада це чути. А от скажи, будь ласка, буває таке, що все-таки виснажуєшся, наприклад, і не знаю, там перепрацювала на тренуванні? Таке може бути?
Це переважно, таке буває майже кожен раз, тому що я 3 години, це все ж таки багато, і навіть 2 це багато. І сам спорт по собі дуже важкий, постійно напружуєш м'язи. Там той же самий номер, це ти жодної секунди не можеш розслабитись, бо ти розслабишся, ти впадеш. От. Але саме через цю любов переважно втоми немає. Єдиний у мене був такий момент у житті, це тривало тиждень, це було рівно рік тому, я поїхала на спортивні збори. Це було вдруге мої спортивні збори, якраз перед змаганнями. Тобто ми тиждень там тренувались, кожен день по 3-4 години, і потім змагання. І от там у мене було виснаження, тому що я не взяла відпустку. І я розраховувала, що в мене буде на моїй тоді ще попередній роботі, як завжди, що я там частину часу тренуюся, частину часу роблю роботу і вночі сплю. Але вийшло, що саме от на тій роботі, вперше за весь час моєї роботи на тому місці, в мене навантаження збільшилося вдвічі. Це було несподівано, це було не заплановано, і я не встигала все зробити за день, тому я більшість роботи робила вночі. Я спала по 2-3 години, а було навіть один день, що я 40 хвилин спала. Тобто 3-4 години тренувань, інший час я працюю, вночі не сплю. Я була така страшенно виснажена, що, пам'ятаю, в мене в якийсь день там посередині збору трапилась істерика, що я не змогла відчинити двері в готельну кімнату, тому що в мене не вистачило сил просто штовхнути двері. І, власне, змагання, які були після цього збору, це на даний момент були мої найбільш невдалі змагання. Я заплуталася і півномера розплуталася. А заплуталася просто тому, що в мене не вистачило сил достатньо високо підняти ноги. Я погано заплуталась, криво полетіла, в польоті в мене заплутались ноги. І після цього я зрозуміла, що так робити не можна. Краще тренуватись менше і більше відпочивати, і тоді результат буде краще. Бо такі навантаження, вони, можливо, з дітьми спрацюють, з дорослими вони не працюють.
Після цієї історії, особливо, як би ти відповідала про питання, наскільки сон важливий у спортивних результатах?
В мене зі сном теж по-різному. В мене є така фішка, що я можу заснути о 10-й вечора, прокинутися о 4-й ранку і якісь там свої справи, які я не встигла зробити, доробити, а потім знов піти спати. Це не дуже гарний, нікому не раджу, не дуже гарний спосіб, але перед тренуваннями я знаю, що мені потрібні сили, тому я намагаюся ж таки спати більше і не дозволяти собі таких збочень.
Ну, але загалом це скільки там ти спиш? Ну, там 8 годин, 6 годин, 7 годин, якщо так, в середньому.
По-різному. Буває 3 години, буває 9 годин, але це буває поспіль, а буває не поспіль.
Mm-hmm.
Я от знаю, що мені перед тренуванням треба, щоб хоча б 5 годин було поспіль. Можливо, це буде більше, але з якоюсь перервою. Але я знаю, що я маю виспатись, бо інакше в мене і голова буде паморочитися, і там важче буде зосередитись. Тому саме перед тренуваннями краще більше спати. Перед іншими справами я вже там якось знайду сили.
Угу. А харчування. Розкажи, будь ласка, про своє харчування.
Інтуїтивне, з великою кількістю солодкого, тому що я його дуже люблю. І в мене був період, це було ще задовго до спорту, це був десь 16-18 рік, коли я хотіла схуднути, мені здавалося, що я важу більше, ніж треба. І я намагалась від нього відмовитись. Це нічим гарним не закінчувалось, тому що я потім зривалася і об'їдалася до болю в шлунку. Тому я в якийсь момент зрозуміла, що не треба цього робити. Краще вже собі дозволити менше, але просто дозволити, щоб я сама до себе не чіплялася. Тому зараз я солодке їм багато, переважно з'їдаю побільше зранку, тому що я розумію, що я все одно його захочу з'їсти, якщо я не з'їм зранку, то краще я його зжену протягом дня, ніж не їмся на ніч. А все інше, я, в принципі, їм все, що під руку попадеться, я все з'їм. А їм стільки, скільки мені хочеться. Там, хочеться 50 грам, їм 50 грам. Хочеться 500 грам, їм 500. Зазвичай в ті дні, коли я тренуюсь, мені хочеться більше їсти, я собі це дозволяю. Коли не тренуюсь, мене такої потреби немає, їм менше.
Круто. Ну, це звучить як така здорова дуже саморегуляція власної харчової поведінки. А що тренери кажуть? Вони взагалі якось спілкуються про харчування з спортсменами, підопічними?
Ну, тільки тих, у кого є якісь проблеми з вагою, там або недостатня, або надмірна. Ну, частіше це надмірна, звісно, бо це небезпечно в нашому виді спорту. Спілкуються переважно, якщо це дитина, то не з дітьми, щоб не травмувати, а з батьками. Якщо це доросла людина, то кажуть напряму, але це робиться коректно і це більше як порада, а не там схудне або не приходь.
Поясни, будь ласка, чому висока маса тіла небезпечна в цьому спорті? І чи погодишся ти з думкою, що низька маса тіла, вона важлива для цього спорту?
Висока маса тіла небезпечна з кількох причин. По-перше, це велике навантаження на суглоби, що на тренуваннях на підлозі, що на тренуваннях в повітрі, де тебе там смикне за руку і вся твоя вага опиниться на твоїх ліктях чи плечах. По-друге, важко саме координуватися, важче піднімати ноги, якщо є якась зайва вага, важче себе обертати, важко все робити швидко і, в принципі, ти не зможеш собі дозволити складні елементи, тому що ти їх фізично не зробиш, якщо тобі щось заважає. Низька маса тіла теж не бажана, до речі, це краще, ніж висока, бо менше навантаження все ж таки, але вона теж не бажана через те, що худі дівчата, це частіше за все не накачані дівчата. Я кажу саме про дівчат, бо їх у нашому виді спорту більше, ніж хлопців. І ті, хто там дуже маленькі, дуже тендітні, у них часто нема сил зробити щось складне. Тому найбільшого успіху досягають, навіть незалежно від цифри на вагах, ті, хто не має зайвої ваги, але має гарну м'язову масу. от такі можуть себе і підтягти, і підкинути, і зловити, і все це роблять дуже легко, наче вони важать там 40 чи 30 кілограмів.
Круто. Круто. Я дуже люблю силові вправи. Я сама займаюся силовими вправами. Я чудово розумію, яку роль грає м'язова тканина в принципі у всьому. І спостерігаючи за твоїми фотографіями, відео, які ти викладаєш, я бачу, скільки там роботи. І, в принципі, я розумію, чому розвинена м'язова маса така важлива.
З понеділка.
А давай повернемось до моменту, коли ти вирішила піти на змагання. Опиши, будь ласка, як це було? Як ти на це зважилась?
Коли я тільки почала займатися, я навіть не знала, що змагання існують.
А коли почала займатися?
В травні 2021 року.
Угу.
Потім я дізналася, але я розуміла, що мені ще до цього дуже далеко. У мене на початку були дуже слабкі руки, там навіть 5 секунд протриматись і щось зробити, це було дуже важко. Тому я просто собі тренувалася, не думаючи про це. Але десь, от я це чітко пам'ятаю, в грудні 21-го року, тобто через 7 місяців тренувань, я зрозуміла, що я вже щось можу, я вже можу пробувати. Порадилася з тренером, вона сказала мені, що так, пробуй. І от я вже поговорила, я тоді змінила тренера, бо моя перша тренерка поїхала за кордон, поговорила з новою, і вона погодилася мене готувати. Але почалося повномасштабне вторгнення, і, власне, все закрилося, нічого не працювало, я тренувалася вдома, щоб хоч якось підтримати фізичну форму. Потім, коли вже почали відчинятися студії, перше, куди я пішла, це був перший зал, де хоч щось було, я там тренувалася сама, бо не було тренера, просто по 2 години згадувала те, що я вмію. І вже на момент десь червня, напевно, місяця 22-го року, я вже пішла туди, де готували, і вже почала готуватися, і в жовтні 22-го я почала виступати. Тобто я хотіла ще давно, але через початок війни це трошки зсунулося.
Тут я хочу уточнити, у твоєму дитинстві чи був якийсь спортивний досвід?
Професійного не було, мене батьки тримали подалі від усього цього. Був період десь 14 до 17 років, я каталася на роликах, кожен день, чи майже кожен день, по 4-6 годин. Вчилася якимось трюкам, там, стрибати з трампліна, стрибати через сходи з такими самими хлопцями, які теж самі цьому навчилися. Тобто, такий от любительський досвід був. У мене тоді були такі накачані ноги, що я не могла собі джинси підібрати.
Цікаво.
І також були танці, дуже різні види, там від класичних до хіп-хопу, але на жодному виді я не затримувалась більше року.
А коли ти була на танцях, ти там виступала десь?
Тільки на якихось звітних концертах, на якихось там змаганнях чи чогось такого не було.
На танцях, коли ти була, розтяжка, шпагат, щось таке було?
Так, мене в 6 років посадили на 2 повздовжні шпагати, правий і лівий. На мостик поставили, тобто ось таке було, але це було не так, як на гімнастиці, там було дуже лайтово все.
А потім впродовж життя ти підтримувала оцю таку свою спортивну форму там в плані шпагату, в плані мостика, чи ти це все відклала і просто згадала потім, коли пішла в 21-му році на цей вид спорту?
Я підтримувала дуже нерегулярно. Я могла там раз на місяць порозтягуватись, могла раз на рік. Шпагат від мене нікуди не пішов, а от гнучки спини погіршилася. Хоча я знаю тих, у кого навпаки. Тому тут це дуже індивідуально.
Цікаво. Перші твої змагання уже в цій такій повітряній гімнастиці. Які вони були, ці перші змагання?
Ой, вони, це я на все життя запам'ятаю. Це було, я цього дуже хотіла, я цього дуже чекала. Я все життя уявляла, як я там десь змагаюся, і на мене всі дивляться, і мені все аплодують. Я там посіла перше місце в своїй категорії. Але самі змагання були не дуже вдалі, тому що, по-перше, там хитався підвіс. Це нормально на всіх змаганнях, але після зали, де він не хитається, для людини, там, яка перший раз виступає, це дуже відчутно і це дуже лякає. Тобі здається, що тебе зараз кудись розхитне і ти впадеш. По-друге, нам ще й так вийшло, що ми взяли не ті полотна, на яких я тренувалася. Вони набагато сильніше тягнулися, і я весь номер не розуміла, що відбувається, чому мене постійно кидає ближче до підлоги, ніж це було на тренуваннях. Я вже потім це з'ясувала. І в результаті в кінці номера я врізалася колінами в мат. Але менше з тим я перемогла, і менше з тим я була дуже собою задоволена. І зрозуміла, що от це те, чим я буду і далі займатися.
Клас, круто. Ти коли описувала всі ці деталі, от які теж можуть вплинути на результат, да? Тобто там якісь не такі полотна, щось хиталося, воно мені все доволі близьке, трошки з іншої точки зору. Я не маю жодного доступу в виступах як спортсменка, але я скрипалька, і в мене є доступ виступу зі скрипкою. І я, скрипка – це такий інструмент, він особистий, тобто ти завжди береш з собою свою скрипку, це немислимо, щоб ти брала там чиюсь іншу скрипку, але все одно теж залежить. Наприклад, ти виходиш на іншу сцену, там, ти граєш на скрипці з акомпанементом, і там трішки інше фортепіано, воно трішки по-іншому звучить. Це вже стрес. Потім ти виходиш на сцену, там вона по-іншому виглядає, по-іншому падає світло, це вже стрес. Підлога скрипить, це вже стрес. Годинник цокає на стіні в тій залі, де ти виступаєш, це вже стрес. Тому я чудово розумію, наскільки, мені здається, навіть в спорті ще більше, бо це такі дуже, дуже прямі речі, які дуже сильно впливають на твій номер, як, наскільки це все може вплинути. Але у мене є ще таке питання, а підготовка свого ментального стану до виступу, наскільки вона важлива? Бо коли я дивлюсь виступи, наприклад, гімнасток професійних, я знаю, що ти теж захоплюєшся художньою гімнастикою, коли я дивлюсь твої виступи, я розумію, що, звісно, дуже багато роботи рутинної, такі як сила, витривалість, швидкість, це все дуже важливо. Але так само важливо позиціонувати себе, вийти на сцену, почати номер, робити номер, завершити номер. Це про певну енергію, це про певний майндсет, мені так здається. Як би ти тут охарактеризувала?
Тут дві складові. Перша – це те, про що мені завжди каже мій тренер, що той, у кого відточений, вилизаний, повністю ідеально підготований, 100 разів відпрацьований номер, ті хвилюються менше. І так воно і є, тому що коли ти вже все зробив, всі можливі помилки передбачив, мабуть, не всі, але більшість, то ти не так хвилюєшся, бо ти вже просто все робиш як розминку. Це перший момент. Другий момент – це те, що в мене, власне, спрацьовує. Перестати надавати цьому дуже великого значення. От коли, те, що я розповіла, після спортивного табору я сильно помилилася, я дуже сильно готувалася, я дуже сильно хотіла там посісти високе місце, бо в мене було багато суперників. Я дуже сильно багато про це думала, і я думаю, що це теж мене перетисло в якийсь момент. Просто не думати про суперників, не думати про місця, про те, навіть як ти виступиш, просто прийти отримати задоволення. І тоді воно все і легше виходить, і оцей самообман, що мені байдуже на результат, він і спрацьовує на кращий результат.
Клас, мені дуже подобається ця відповідь, тому що так працює, мені здається, у всіх сферах нашого життя. От наведу інший приклад. Я, наприклад, працюю з клієнтами, які там приходять з запитом схуднення. І не завжди, до речі, ми там прямо з цим запитом працюємо, інколи ми його реформуємо, бо коли є показники до схуднення по індексу маси тіла, то вони є. А коли хочеться скинути останні 2 кілограми, щоб влізти в плаття, яке було на випускний в школі, то тоді ми трішки працюємо з цим запитом. Але, наприклад, людина хоче скинути масу тіла, і об'єктивно такі причини є. І вона вже, наприклад, дуже високо освічена, багато чого пробувала в цьому напрямку, все контролює, а вага стоїть і стоїть на місці, а то ще й вгору росте. І тоді я завжди кажу таким клієнткам, бо, як правило, це клієнтки, треба змістити фокус. І хтось на це скептично реагує, хтось дослухається, хтось не дослухається, але коли фокус зміщається, то дійсно вага іде. Фокус там можна змістити на якість сну, на впровадження якоїсь нової звички, на якусь додаткову фізичну активність, щоб отримувати задоволення. Ми в таких випадках там завжди, наприклад, прибираємо ваги для зважування. І відбувається якась магія, і вага починає в результаті знижуватися. І з фокусом уваги так працює, мені здається, в дуже-дуже багатьох сферах. От це не до кінця собі це можу пояснити, але це класно. Гаррі Поттера, до речі, дивилася?
Так, всі частини.
А, я теж дивилася. Це такий приклад, я люблю його наводити, як в першій частині, коли вже Гаррі Поттер і Волдеморт стояли, в Квірл, так? Стояли біля дзеркала, і Квірл прийшов всі випробування і хотів отримати камінь. І він дивився в те дзеркало і не міг зрозуміти, як же він має його отримати. Гаррі тільки подивився і отримав його зразу, тому що це не було його прямою метою. Його пряма мета була інша. Але отак він просто його отримав. І для мене це така байка, як нагадування про те, як працює зміщення фокусу уваги. Тут я би хотіла перейти зараз до нашої постійної рубрики, яка називається «Сапліменти».
Сапліменти.
Отож, спорт, в тебе він на такому серйозному рівні. Чи вживаєш якісь сапліменти для підтримки себе?
Ні, не вживаю. Причому мені там, ну, бувало, там хтось каже, що ти ж так багато тренуєшся, тобі ж треба так багато сил, може там тобі якісь вітаміни приймати, щоб було легше. Але я пробувала приймати комплекси, і я там, якщо я за короткий час не бачила, що мені там стає краще, я просто починала забувати їх приймати, і або зупинялась, або там продовжувала, але не з тією регулярністю, з якою потрібно. Я не відчуваю нестачу сил, тому я, напевно, і якби не шукала цього цілеспрямовано. Але я знаю, що деякі спортсмени приймають якісь вітаміни чи інші сапліменти, і їм це допомагає, тому тут теж все індивідуально.
Угу. Я, наприклад, та людина, яка регулярно приймає магній, тому що я зауважила по собі, що коли я там не буду приймати магній, то у мене буде кріпатура дуже яскраво виражена. Я це прям вже відслідкувала. Я думала, ні, ну, мабуть, не це впливає, не магній на це буде впливати. Але на собі я потестила, да, такий взаємозв'язок є. Якщо я там забуду поприймати магній, я просто не можу розігнати ноги, у мене потім будуть судоми. От в мене такий взаємозв'язок буває. Ми з тобою ще не поговорили про таку штуку, як стресостійкість або резильєнтність до стресу. В сьогоднішніх умовах, коли ти там живеш в Києві, працюєш, також ти маєш мати ресурс і на фізичну активність, і на виступи себе організовувати. Чи є у тебе якась така, якийсь такий рецепт роботи з стресостійкістю, наприклад?
Мені здається, що якби не спорт, то стресу було б набагато більше. А так я постійно зосереджена, що тут у мене змагання, тут у мене там треба номер поставити новий або доставити, тут мені там треба про щось тренеру нагадати, тут те, тут це. Я постійно до якоїсь там мети чи мікромети йду, і оце мене відволікає. Власне, ну, якщо говорити, якщо відхилитись від теми спорту, говорити про війну, то, ну, мені здається, що в мене це, можливо, якесь природнє, я просто звикла, я навіть не боюся там вибухів чи ще щось такого. Зали я йду тільки, коли починають вже там вікна тремтіти. А так до останнього тренуюся. І з роботою теж саме, там ми йшли в сховище тільки, коли поруч вибухнуло і всі злякалися. Тому тут, мені здається, якийсь таке, ну, не те, щоб відстороненість, просто якийсь такий внутрішній спокій, тому що хвилювання не допоможе, це точно.
Може, маєш якесь ставлення до медитацій?
Чула про них і, чесно кажучи, навіть думала спробувати, але ще не спробувала. Не можу нічого сказати, але я думаю, що спробувати точно варто.
Поділюсь своїм досвідом. Медитації – класна штука, вони класно працюють, щоб, наприклад, відпустити якусь ситуацію для мене особисто. Деколи там буває таке накручування якесь, а я там щось комусь сказала, а мені хтось щось сказав. І це вже в минулому, але воно йде в голові, прокручування. Мені в такому випадку медитація допомагає. Медитацію дуже круто робити регулярно, якщо немає протипоказів, протипокази теж бувають. Але я, чесно скажу, я лінюсь. Я лінюсь її робити, бо це треба сісти і робити. І, ну, це треба собі так зробити таку звичку. Я намагалась впровадити це як звичку. Трохи вийшло, трохи провалилось. Але в моїх планах є насправді цю звичку поновити. Я бачу в цьому сенс. Що таке? Ми тут говоримо про здоровий спосіб життя в цій програмі, про те, як комфортно почуватися в власному тілі щодня. І не можу не спитати про шкідливі звички. Шкідливі звички – спорт, куріння, алкоголь. Як ставишся до таких речей?
Я спокійно ставлюсь до алкоголю, спокійно ставлюсь до куріння. Коли при мені хтось курить, мене це не дратує, я навіть не помічаю той дим. Але сама не палю і алкоголь не вживаю. Не тому, що я спортом займаюся, а просто тому, що мені це не приносить задоволення і не додає ніякої користі в житті. Ну, не палю взагалі, там алкоголь може бути на якесь свято, там півкелиха шампанського, це мій максимум. Якщо говорити про інших дорослих спортсменів, то я знаю, що є ті, хто вживають, там хтось частіше, хтось рідше, є такі, хто можуть собі дозволити палити. Але, знову ж таки, не напередодні тренувань і не в тій кількості, щоб це там знижувало працездатність чи заважало диханню.
А от як ти думаєш, алкоголь може знизити продуктивність тренування, наприклад?
Однозначно. Ну, я навіть мала, ну, не свій досвід, а досвід інших спортсменів на тих же самих спортивних зборах, коли хтось там ввечері собі дозволив розслабитися, а зранку нема сил. Тому це однозначно впливає.
Тут я тільки можу додати, що пам'ятаємо, що паління, воно деструктивно впливає на всі аспекти нашого здоров'я. Якщо говорити про алкоголь, то, звісно, доза важлива, але немає безпечної дози алкоголю. Її не існує, тому безпечна доза алкоголю – це нуль, якщо так от говорити узагальнено. А зараз я би хотіла перейти до нашої постійної рубрики «Питання аудиторії».
Відповіді на ваші запитання.
Отож, питання аудиторії, які я назбирала напередодні. Питання перше. Через скільки можна сісти на шпагат?
Це дуже-дуже індивідуальне питання. Як я вже сказала, я на два шпагати сіла за місяць, але мені було 6 років. Діти сідають швидко. На поперечний шпагат я почала сідати вже в дорослому віці. В мене на це пішло рік і 9 місяців. Відносно регулярних тренувань, але, знову ж таки, поперечний шпагат, треба розуміти, що він складніший, він більш болючий, і анатомічно не всі люди на нього можуть сісти. Плюс, знову ж таки, вік. Дорослі люди, тут все залежить від мобільності суглобів, від еластичності зв'язок, від того, наскільки регулярно ви тренуєтеся і наскільки правильно. Може бути місяць, може бути рік. Я знаю, що є марафони, там шпагат за 21 день, але хтось сяде за цей 21 день, а хтось не сяде. Тому що всі люди різні. Головне – правильно розминатися. Так і сісти буде легше, і менша ймовірність травмуватися.
Абсолютно погоджуюсь, з цим треба бути акуратними, тому що пластичність в різних людей, вона різна. І дійсно, навіть якщо там ніхто ніколи не сідав на шпагат, але така у нього особливості анатомічної будови, що він може сісти там швидше, та, і в дорослому віці там за місяць можна сісти. А комусь треба буде докладати набагато більше зусиль, і це, ну, нормально. Тобто треба дати собі час, робити над собою якісь надзусилля не варто, бо можна травмуватися, це взагалі небезпечно. А наступне питання. Чи падала на тренуваннях?
Так, падала. Але небагато. Тобто за майже 3 роки тренувань я падала, ну, може, разів 10-15, не більше. Деякі люди за одне тренування стільки разів падають. Ну, більш безстрашні падають частіше. Хто не боїться там сильніше розхитатися, вище себе підкинути, не встигнути схопитися, от вони падають часто. Я така, що... Ну, я скоріше там щось не дороблю, чи не зроблю, чи зроблю неправильно, якщо відчуваю, що щось пішло не так, ніж дозволю собі впасти. Тому я падаю рідко. Але останнє падіння от у мене було тиждень тому. Я ще поки падала, проїхалася рукою по полотну, пекла собі палець, досі не можу його згинати.
Ага. А ти на початку розмови зазначила, коли говорила про роль фізичних навантажень, що те, наскільки людина сильна, буде залежати, як вона буде падати, наприклад.
Так, абсолютно.
А поясни цей механізм, будь ласка.
Ну, по-перше, якщо це полотна, наприклад, бо з кільця, якщо ти впав, то ти вже впав, там можна не встигнути схопитися. Полотна довгі, якщо ти падаєш і в тебе достатньо сил, ти можеш ще схопитися і не впасти, або сповільнити своє падіння. Mm-hmm. Люди, які не накачані, вони це не зроблять. І навіть якщо ти вже впав, і в тебе є оцей м'язовий каркас, який тебе захистить, чим він міцніший, тим менша ймовірність травмуватись, і тим менша буде травма. Були ситуації, навіть там у нас в залі була ситуація, дівчинка прямо так плашмя на спину впала, але через те, що вона добре накачана, в неї все відбулося з звичайним забоєм. Якби не була, то там могло б бути все, що завгодно.
Це цікаво. Наступне питання. Де такі костюми можна подивитися?
Якщо ви про ті костюми, які в мене на фотографіях в Інстаграмі, то я їх шила на замовлення, сиділа в Пінтересті, дивилась ідеї, там з різних ідей склала якийсь єдиний образ, пояснила майстрам, майстрів мені давали мої тренери, і вони вже, по моїх словах, намалювали ескізи, пошили. Тобто ті костюми, які в мене, вони в одному екземплярі, бо сама придумала.
Наступне питання. Чи треба робити кардіо, як часто?
Саме цілеспрямовано для тренувань – ні, тому що на самому тренуванні воно і так буде, там, навіть якщо просто знизу нагору залізти, ти вже захекаєшся. Я знаю, що всі ті, з ким я тренуюсь, вони, ну, більшість не роблять, роблять лише ті, хто просто любить там біг чи ще якісь кардіонавантаження. Тому специфічно ні, на відміну від підкачки, де треба додатково закачувати м'язи, кардіо, і оце дихання буде розвиватися в процесі, особливо в тих, хто виступає, тут точно буде.
Але я зауважила таку деталь, ти розповідала, що от коли ти потренуєшся, у тебе буде багато енергії, і ти ще можеш кілька годин йти містом і слухати музику.
Так.
Ну, це теж кардіо. Ну, це ж, ну, швидка ходьба, по суті.
Ну, виходить, що так, але я якось від цього не втомлююся. Можливо, це не дуже важке кардіо, але або я просто звикла.
От мені здається, що це знову ж таки про фокус уваги. Тобто це не є твоя самоціль зробити кардіо, але в тебе є такий настрій, сила, і ти, виходить, мимоволі його робиш, і таким чином, ну, це теж додаткове тренування, швидка ходьба.
Ну, по факту так. Я після цього дуже добре сплю.
Класно. Ну, і взагалі я от, ну, знаєш, відмітила за тобою такі якісь маячки певні. От ти говориш, що ти там раніше в юному віці, там могла на роликах кататися. Скільки? 4 години, ти казала?
4-6 годин. Але це фізично легше, ніж пройти номери за 3,5 хвилини, чесно.
Вірю, однак все одно це доволі багато. І, ну, це цікаво, що тобі так хотілося, ти так робила. Ну, це така для мене як характеристика особливостей людини. Да? Тут треба це розуміти. Хочу ще уточнити такий момент фінансовий. Цей спорт ти оплачуєш як хобі власним коштом, правильно?
Так, звичайно.
Наскільки це дорого от в сьогоднішніх умовах в Україні? Можеш описати там від до плюс-мінус?
Ну, якщо говорити про Київ, про інші міста не можу сказати, бо не маю інформації. Якщо говорити про Київ, то тут залежно від сіли. Якщо брати там просто заняття для себе, то ти платиш тільки за заняття. Якщо ти виступаєш, то це і групові заняття, і індивідуальні заняття, які коштують дорожче, і костюми, і постановки номерів, вони в деяких студіях ідуть за окремим прайсом, і самі внески на змагання, і проїзд, проживання, харчування, закордонні змагання там взагалі окремо дорого все. Тому хто просто тренується, там може ходити на групові заняття, які там можуть і 200, і 300 гривень коштувати. Хто тренується сам, індивідуальні заняття там в середньому, залежно від тренера, від 500 до 1000 гривень. Костюм може бути 1000 гривень, може бути 15, залежно від того, який шиється. Внески на змагання українські там від 1000 до 2 умовно гривень, закордонні там може бути і 300 доларів, наприклад. Ну і проживання, переліт чи проїзд, це все. Ну, тобто, якщо багато цим займатися, всюди виступати, їздити, то це не дешево.
А як часто взагалі бувають змагання от по Україні, наприклад?
Кожні вихідні.
А, кожні
вихідні в якомусь місті якийсь або чемпіонат, або фестиваль проводиться. Я в середньому їжджу десь раз на місяць, щоб часто отримувати оцю дозу задоволення, але при цьому не перевантажуватись.
Угу. А ти в якийсь момент в розмові сказала таку річ про те, що там перед початком сезону щось таке, а сезон – це що?
Ну, це теж дуже умовне поняття. Ну, умовно сезон – це з початку вересня по кінець травня. Але влітку теж є змагання і теж є люди, які влітку змагаються.
Цікаво. І на завершення вже нашої розмови хочу запитати таке. От я в кожній програмі з понеділка говорю, що це програма про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня. Скажи, будь ласка, ти почуваєшся комфортно у власному тілі?
Так, дуже комфортно. Напевно, через, ну, по-перше, через те, що я дуже люблю цей спорт, і він мені сам по собі надає натхнення. По-друге, я завдяки цим навантаженням і себе відчуваю легше, там, спуститися з якогось поверху, піднятися на якийсь поверх, туди-сюди 20 разів, кудись сходити, кудись збігати, щось зробити. Мені це не важко, тому що після всіх навантажень це легко. І в мене є натхнення, тому що я знаю, що скоро тренування або змагання.
Тобто, чи правильно я розумію, що от твої тренування в твоєму спорті, вони тобі дають якісь такі додаткові бонуси в побутовому житті? Я правильно зрозуміла?
Так, дають, тому що мені там легко те, що, можливо, раніше було важко, або комусь іншому важко.
Клас, для мене це такий дуже гарний підсумок, тому що я так слухаю і думаю, що якраз спорт або регулярна фізична активність, та, якщо там не буде змагань, це те, що якраз допоможе нам почуватися комфортно у власному тілі щодня. Дуже дякую, Варвара, за цю розмову. Вона була для мене особисто дуже натхненна. Сьогоднішньою гостею була Варвара Рахманіна, спортсменка, представниця повітряної гімнастики або повітряної акробатики. Я ведуча програми «З понеділка» Катерина Мацюпа, також хелс-коуч. До наступних зустрічей. Слухайте, думайте.
«З понеділка» на Громадському радіо.